Mokgahlo wa DA o fumane hore meaho wa sebaka sa dipapadi mona Kroonstad ha o na tlhokomelo e ntle. Mokgahlo wa Democratic Alliance mo Masepaleng wa Mqhaka o entse nako ya ho etela dibaka tseo e leng dibaka tsa dipapadi mona Kroonstad, moo ba ileng ba fumana maemo a dibaka tsena a se hantle ebile a beha setjhaba ka kotsing e kgolo le baeti hore ba ka sebedisa dibaka tsena. Dibaka tse jwalo ka Sasolville Stadium, Brandenburg Stadium, Nyakallung Resort le Lwapša Park di ile di a fumana di le maemong a mabe haholo. Difenstere di thubehile, bojwang bo hodile le moaho ha o maemong a matle. Stadium sa Sasolville haholoholo ha se na motlakase e leng se entseng hore ma-security ba sebedise mehala ya bona bosiu ho kgantsha hore ba kgone ho beha leihlo ka ntle le ka hare ho stadium bosiu ha ba sebetsa. Ka lebaka la tlhokeho ya motlakase stadium-ong, ho na le boshodu le ditshenyehelo tsa ditulo le dipalo. Diphaposi tsa boithuso tsona ha di tsamaise metsi, lebaka ke hore stadium ha se na phepello ya metsi, mme ho entse hore ho be bohlokwa hore ho hirwe phaposi ya boithuso. Mokgahlo wa DA o hlahisitse boikgathatso ho masepala mabapi le ho sa fane ka ditshebeletso tsa ho lokisa dibaka tsena tsa dipapadi. Ke dibaka tse tharo fela tse kgethilweng ho tla lokiswa dilemo tse hlano tse tlang. Ho se ba na le hlokomelo e ntle ya ditokiso ho tlo etsa hore ho tlise moruo wa naha le polokeho ya setjhaba maemong a mabe. Ditshebeletso tsa dibaka tsena tsa dipapadi di hlokeha haholo mabapi le ho phahamisa maemo a bophelo bo botle le polokeho. Mokgahlo wa DA o tlo romella lengolo ho ya ka Section 52 hore ho etswe diphuputso ka hara lenane tsamaiso la masepala le tsa ditjhelete tse kgethilweng ho lokisa le ho hlokomela dibaka tsena tse ntseng di fela hanyane hanyane. Ke maikarabelo a masepala hore ho etswe maemo a phahameng a fihlellwe ka nako tsohle mo dibakeng tsa dipapadi. Mokgahlo wa DA o tla tswella pele ho hlokomela le ho latella taba ena le hore masepala o ba na le boikarabelo le ho se ba na le tlhokomelo ya ho tsamaisa dibaka tsena tsa dipapadi.